Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Emisiunea care ne invită să ne luăm pulsul credinței, să vedem câtă teorie este în credința noastră, dar mai ales câtă practică este, pentru că ceea ce testează credința noastră nu este teoria, modul în care vorbim, ci felul în care trăim. Invitatul meu de astăzi se numește Ioan Iminovici și este fost antrenor al lotului național și olimpic de atletism din România. Timp de 10 ani a ocupat o asemenea poziție, după care a plecat în Statele Unite, iar viața lui s-a schimbat. Vom vedea modul în care s-a schimbat, dar mai ales felul în care a început să-L perceapă și să-L caute pe Dumnezeu. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Mulțumesc că m-ați
invitat. Sunteți în România, venit din Statele Unite și mă bucur din toată inima că ne-ați făcut și ne faceți o vizită aici, în locul în care oamenii vorbesc despre viața lor și modul în care ea s-a schimbat atunci când Dumnezeu a început să conteze într-o manieră aparte.
Mulțumesc că m-ați invitat, Elian.
Spuneam că credința ține și de teorie, dar mai ales de practică. Și nu întâmplător am făcut această afirmație, pentru că oarecum viața dumneavoastră mi-a inspirat o asemenea idee. Întotdeauna ați fost un om care v-ați știut crezând în Dumnezeu. Ați făcut parte dintr-o familie practicantă, oameni credincioși, care în fiecare sâmbătă mergeau la biserică. Așadar, ați crescut într-o familie așezată din punctul acesta de vedere. Cu toate acestea, atunci când am discutat, mi-ați spus că în realitate nu vă întâlniseți niciodată cu Iisus până la un moment. Un moment despre care vom vorbi. Cum este de aceea cum este să te naști într-o familie în care toate lucrurile din punct de vedere spiritual sunt așezate?
Când aveam 5 ani, părinții mei s-au botezat și au devenit adventiști. Am trăit în această familie o perioadă foarte lungă, 10 de ani. Mergeam la biserică, trăiam într-o familie de adventiști și credeam că Iisus Hristos este în sufletul meu, dar habar n-aveam cine e Iisus Hristos.
Habar n-aveați. Și lucrul acesta vă incomoda în vreun fel sau pur și simplu era un fel, ați intrat în viață spunându-vă, asta e viața mea, aia a fost viața lor, sau cum s-a întâmplat din punctul acesta de vedere?
Îmi place întrebarea, pentru că nu m-a incomodat. Nu știam că nu-L am.
Nu știați.
Nu simțeam prezența, dar nu simțeam nici absența. Eram inconștient de faptul că nu există în viața mea. Eu credeam că există.
Vedeți, atunci când o familie este credincioasă, practicantă, trăiește după niște reguli. În cazul dumneavoastră, după acele reguli inspirate din Scriptură. Tocmai am spus câte ceva din cartea dumneavoastră de vizită, și anume că timp de 10 ani ați fost antrenorul lotului național și olimpic de atletism din România, ceea ce înseamnă, să mă contraziceți dacă greșesc, antrenamente și concursuri care s-au desfășurat în ziua de închinare biblică numită Sâmbătă, Sabat, pentru că ați spus că părinții erau adventiști, deci, prin urmare, țineau cu sfințenie această zi și ați moștenit-o cumva. Cum a fost? Așa cum spuneați, nu l-am știut pe Iisus, dar regula aceasta nu vă da niciun fel bătaie de cap?
Nu, pot să spun că nu.
Nu.
Purtam Biblia cu mine?
Purtați Biblia cu dumneavoastră?
Permanent unde mergeam, am bătut pământul lung și în lat.
Era un fel așa de horoscop, de oracol, de ceva că dă bine, o să vă țină noroc sau ce?
Nu, citeam din Biblie mereu, citeam câte un capitol, îl bifam.
Îl bifați.
Nu neapărat înțelegeam ce se vorbește în acel capitol, nu neapărat mă preocupa ce citeam. Îl citeam, bifam și cu asta gata. Câteodată
către un fel de talisman, spuneți-mi, un fel de talisman. Știți, unii oameni își fac o cruce, alții își iau, își scriu pe, chiar sunt sportivi și e foarte modern acum să-și scrie chiar și câte un verset din scriptură sau ce știu eu, își pun ceva ascuns la mână, dar un talisman, un fel de a purta noroc. Deci pentru dumneavoastră Biblia ar fi
corect.
Da? Deci nu greșesc.
Corect, așa a fost, așa a fost. Purtam Biblia cu mine, o aveam în geantă mereu, mi-era teamă că mi-o ia pe vremea lui Ceaușescu. Mi-aduc aminte, eram în Germania și la graniță și mi-a fost teamă că mi-a Biblia. De asemenea, când am fost în Rusia de două ori, sau de mai multe ori am fost, dar în acele două ori mi-aduc aminte că mi-era teamă că o să-mi ia Biblia.
O să vă ia Biblia chiar? Păi da.
Deși Biblia era pentru, iertați-mă, deși Biblia pentru mine era unde citeam eu acel capitol pe care îl bifam și care credeam că ține în loc de Domnul Hristos.
Și că o să fie bine cu dumneavoastră și cu viața dumneavoastră și într-un fel v-a fost bine, de ce să nu spunem, adică să ajungi la nivelul acesta competițional și ce poate să-și dorească un antrenor, ce poate fi mai sus decât să facă parte din lotul național și olimpic al țării respective. 10 ani s-a întâmplat lucrul acesta, după care în 93 ați mers la o competiție în Statele Unite și nu v-ați mai întors de acolo. Da. V-ați gândit să rămâneți în Statele Unite.
Așa.
Ce nu a mai funcționat? De ce? Ce căutați? Pentru că acum știu într-un fel ce căutați și material, dar mai ales, aș zice, spiritual, cred.
Căutam altceva.
Căutați altceva.
Și am întrebat pe ministrul la ora respectivă dacă îmi dă voie să rămân un an în Statele Unite și mi-a răspuns, ești nebun, ai obligații cu sportivii tăi, trebuie să rămâi în țară. Și am zis, ok, facem așa. Dacă o să am viza, înseamnă că mi-a dat drumul. Am avut viza, deci mi-a dat drumul.
Iar în Statele Unite, cu ce ați început? Pentru că acolo ați continuat să fiți antrenor, chiar de divizia A, dar vă las pe dumneavoastră să-mi povestiți în privința aceasta.
În Statele Unite, la început a fost foarte dificil pentru că eu participând cu echipa României la diverse concursuri internaționale, credeam că știu limba engleză, dar când eu spuneam o glumă în America, ei nu râdeau. Iar când eu spuneam o glumă, ei nu schițau niciun zâmbet. Deci mi-am dat seama că, de fapt, nu știu limba engleză. Asta a fost un impediment. Al doilea impediment a fost mentalitatea oamenilor pe care e, aș putea spune, total diferită. Americanii cred în cuvinte simple că restul lumii se află după un deal undeva. America și după un deal se află restul lumii. Ca să mă întrețin, a trebuit să lucrez în construcții, am antrenat la universitate din Chicago și făceam ca să mențin viza și masterat.
Faceați un masterat în?
În arte.
Îmi place mie să pun întrebarea asta, pentru că n-avea nicio legătură cu specializarea dumneavoastră, că era în sport, dar ați făcut această... Da, așa este. Ați făcut masterul ca să vă mențineți,
ca
practic,
mențin
viza de turism. De turist. Altfel n-ați fi putut să rămâneți în Statele Unite.
Așa este.
Bun, de la fi antrenor la lotul național și olimpic și a fi mai departe, e adevărat antrenor, dar la universitate, și asta e adevărat că era universitate în divizia A, deci cel mai bine cotată.
Exact.
Totuși, ca să vă mențineți și să aveți bani, ați început să lucrați ca și în construcții.
Corect.
În construcții.
Așa este.
Cum a fost pentru omul, pentru omul care a performat? E adevărat că asta se întâmplă cu românii. N-ai bani și vrei să faci bani și vrei și accepți uneori și astfel de situații care sunt cumva destul de compromisătoare.
Exact, exact.
Începi să faci compromisuri.
De la universitate, de fapt asta e a doua universitate la care am fost, am plecat de acolo. I-am zis, dacă nu fac bani, plec din America. N-are niciun sens să stau aici. Și am început să fac ce am găsit. Construcții. N-a fost ușor, bineînțeles. A fost chiar foarte greu. Nu eram obișnuit cu construcțiile, însă mi-am dorit să fac construcții. O să pară surprinzător, dar mi-am dorit. Tatăl meu este dulgher, adică este lucra cu lemnul și eu aveam asta în sânge. Adică îmi plăcea să lucrez, îmi place lemnul și acum. Pare surprinzător, dar
pare.
Chiar și pe mine mă surprinde, dar asta e, asta e realitatea.
Este evident că în domeniul sportiv în Statele Unite v-ar fi fost cu mult mai greu. De aceea, după 6 ani, ați renunțat la a mai fi antrenor și v-ați făcut proprii afaceri exact în construcții.
Da.
Pentru că, până la urmă, ăsta era motivul pentru care ați plecat în Statele Unite și în Statele Unite oamenii pleacă să facă bani.
Exact.
Ați reușit să faceți bani.
Da, aș vrea să povestesc un episod însă înainte de asta. În timp ce eram la școală, eram antrenor la universitate și lucram și în construcții, am avut un accident. Adică lucram pe o clădire, ploua, am alunecat de pe schelă și am căzut de la 39,6 feet, adică de la 12,4 metri, pe ciment.
Wow.
Mi-am fracturat bazinul în 3 locuri, nu știam atunci ce se întâmplă, bineînțeles, nu mai respiram. Dar de pe partea cealaltă a străzii, cineva m-a văzut căzând, a sunat la salvare și salvarea a venit în 2 minute.
Doamne.
Dacă venea mai mult de 4 minute, creierul începea să moară. Deci viața mea a depins de un cetățean străin, pe care nu-l cunosc, un străin pentru mine, care a sunat la salvare. Și vă imaginați în Chicago salvarea? Chicago e un vacarm. Adică sirene în sus, în jos, oameni pe stradă și așa mai departe.
Salvarea aceea a fost cu adevărat.
A venit în 2 minute și mi-a pus masca pe față. Masca cu oxigen. Și am reînceput să trăiesc.
Când erați pe patul de spital, pentru că îmi imaginez că atunci când cazi de la înălțimea asta și te faci aproape praf, îți trebuie ceva timp să te recuperezi. Când erați pe patul de spital, la ce vă gândeați? V-ați gândit vreo clipă, pentru că suntem la Jurnal de Credință și e adevărat că motivația supremă a plecării din România a fost o motivație strict materială. Cu toate acestea, străin de Dumnezeu nu erați. Cum spuneați, ați antrenat lotul național și olimpic cu Biblia în geantă și ați călătorit în foarte multe țări. Nici n-am avem timpul să enumerăm țările în care ați mers cu lotul național. Ceva era în sufletul dumneavoastră și cred că omul care se află pe patul de spital salvat de Dumnezeu în mod miraculos, pentru că de la 12 metri pe ciment te faci praf și nu te mai ridici, omul ăla, după mine, ar trebui să se gândească să ceva, Doamne, trăiesc pentru că Tu ai făcut lucrul acesta. Ce era în mintea omului care e adevărat să născutse știind despre Dumnezeu, dar care nu se întâlnise cu El?
A spus exact ceea ce vreau să spun și eu. A fost un semn pentru mine să mă întorc 180 de grade pe drumul de pe care eram. Dar nu m-am întors nici măcar un grad. Nici nu mi-am propus.
Deci erați pe patul de spital și nu v-ați gândit la o schimbare.
Am văzut radiografia, participase la un congres mondial de biomecanică câțiva ani înainte, deci știam exact ce se întâmplă în corpul meu din punct de vedere osos, că asta a fost, mi-am rupt oasele. Știam că se pun la loc și voi face exact ce am făcut și până atunci. Nu mi-am propus nici o secundă să mă întorc. Nici o secundă nu mi-am propus să mă apropiu de Iisus Hristos mai mult. Nici o secundă nu mi-am propus. Eu credeam că-L am. Credeam că e în mine. Și e de ajuns.
Nu. De aici nu o să vă mai întreb prea multe, pentru că am să vă las și am să vă rog să continuați povestea din momentul acesta. Așadar, nu v-ați gândit nici o clipă.
Nu.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Paralel cu asta, imediat după căzătura, am fost la spital, bineînțeles, am știut că o să mă refac. După câteva zile am plecat de la spital. Știam că nu-i locul meu acolo, știam că o să mă refac și singur. Bineînțeles că bilul de spital mi-a venit acasă, 143.000. Așa că n-am scăpat de asta, dar în paralel aș vrea să spun altceva. Mă mutasem la o altă universitate, din statul Illinois, în statul Wisconsin. La Marquette se numește universitatea. Acolo am întâlnit un om pe nume Mike Turk, care am devenit prieten. El m-a ajutat pe mine la început, pe urmă am început să-l ajut eu pe el, eu aveam pregătirea necesară. Și la diverse concursuri la care am fost, cum aveam obiceiul, purtam Biblia cu mine. El m-a întrebat, de ce citești acolo? Și am răspuns prima dată Biblia, a doua oară, și iară citești din Biblie? Da, iară citești din Biblie. Dar vă spun din nou, nu neapărat că sunt un sfânt, am purtat Biblia cu mine, departe de mine să credeți asta, pentru că poate sunt cel mai păcătos, dar citeam capitolul care trebuie să-l citesc. Înțelegeam, nu înțelegeam, îl bifam, închideam Biblia. Credeam că mi-am făcut datoria de creștin. Credeam că asta este esențial ca eu să fiu numit creștin, ca eu să fiu un Iisus Hristos. Anii au trecut. Ca să o scurtez, anii au trecut și într-o seară, aproape se noptase, cineva bate la ușă, deschid ușa, el calcă înăuntru, el venise cu soția, el calcă înăuntru și îmi spune de la mijlocul camerei în care intrase: Gianni, I found Jesus Christ.
Gianni, l-am găsit pe Iisus Hristos. Era după accident?
De fiecare dată când ajung aici, am un moment de pauză. Și de fiecare dată îmi spun, data viitoare o să fiu mai bine. În mintea mea, eu îl găsisem pe Iisus Hristos 20 de ani înainte, așa credeam eu. Și mă uitam la el și ziceam, îmi pare bine pentru tine, nu i-am spus nimic, dar în mintea mea spuneam, îmi pare bine pentru tine, dar eu l-am găsit de mult. Însă eu habar n-aveam cine e. Am vorbit cu el mai mult, nu despre credință, credeam că eu doar trebuie să-i predic lui despre credință, nu să-mi spună el mie, el îl aflase înaintea mea, dar eu nu știam asta pe vremea aia. Acum când mă gândesc cu câtă bucurie a intrat în casă, nu-mi vine să cred.
Nu, și asta doar pentru că vă urmărise de-a lungul timpului și probabil că și-au fi spus, măi, de ce oare Gianni, cum vă spunea, de ce oare Gianni poartă Biblia? E interesant că și el a început să citească din Biblie și felul în care l-a găsit pe Iisus vă emoționează.
Exact.
Ce s-a întâmplat mai departe? În experiența căutării și găsirii, până la urmă dumneavoastră l-ați găsit pe Iisus sau el v-a găsit?
Sigur, el m-a găsit.
Știam că asta trebuie să fie răspunsul. Da.
Nu numai că nu l-am găsit, dar nici nu-l căutam. Credeam că l-am. Sau credeam că făcând parte dintr-o familie de adventiști și mergând la biserică, obligatoriu trebuie să-l ai pe Iisus Hristos.
Încă vă văd șocul. Încă vă văd șocul pe care îl aveți când spuneți că eu credeam că îl știu pe Iisus, că până la urmă mă născusem într-o familie în care asta se făcuse, se mersese la biserică, se citise din Biblie. Și totuși nu-l știam.
Nu-l știam.
Vă văd șocul încă, cum e posibil așa ceva.
Corect.
Haideți să mergem mai departe, corect, să vedem pe unde ne intersectăm.
Corect.
Căci după ce a scăzut de pe bloc, n-ați avut nici cea mai mică intenție.
Intenție, exact.
Nici cea mai mică intenție.
Corect.
Pentru că știați intenție. Că stați bine. Nici atunci când a venit prietenul dumneavoastră, nu v-ați gândit despre ce vorbește omul ăsta? Nu, pentru că știați că stați bine.
Eu l-am cu 20 de ani înainte.
Eu l-am și nu l-aveați.
Nu l-aveam.
Mergem mai departe în experiență.
Lucrurile mergeau bine din punct de vedere economic și... Și tocmai îmi cumpărasem o mașină.
Ce marcă?
Un Lexus 4x4.
Lexus? Da. E una din cele mai luxoase.
Și eram foarte mândru de ea. Tocmai o cumpărasem. Mă durea spatele și m-am dus la doctor. Și doctorul îmi spune, e o problemă, trebuie să revii. Dar eu aveam altă problemă. Aveam tot ce îmi trebuie, nu îmi trebuia să mă duc la doctor. mi se părea, fac o mică paranteză, în timp ce lucram acolo pe blocul ăla, prima dată, aveam senzația că dacă merg și pășesc dincolo de bloc, nu mi se întâmplă nimic. Atâta siguranță aveam în mine. Atâta mândrie, pot să spun. Și de data asta s-a întâmplat la fel. Doctorul mi-a dat telefonul și n-am avut de gând să mă întorc la spital să vorbesc cu el. Zilele au trecut, m-a sunat din nou. E o problemă serioasă, trebuie să vin. În sfârșit, m-am dus să văd despre ce-i vorba. Și zice, nu fac comentarii asupra bolii, dar pot să vă spun că zero, cifra 0 însemna sănătos, cifra 4 însemna bolnav. Eu aveam 65.
65, în modul în care se interpreta starea dumneavoastră de sănătate.
Exact.
Adică, deci, nu numai că îmi imaginez 60, adică mă avea un pic și vă spunea că o să muriți.
Da, bine.
Am zis eu, da.
Corect. Doctorul la vremea aia a zis, nu se poate, nici n-am văzut o asemenea cifră, n-am văzut niciodată, doctorul era în vârstă. Era un doctor român credincios, mi-a plăcut de el. Zicea, trebuie să mai faci o altă analizare sau stai să vedem întâi ce cu greșeala asta. A dat telefon la asistentă și asistenta se uită pe computer, câteva minute de pauză, răspunde la telefon înapoi, totul e în regulă. Zice, nu e nicio greșeală. Nu, nu se poate, vă mai uitați odată, vă rog frumos, spune doctorul. Ea se uită din nou. Revine cu telefonul, nu e nicio greșeală. Și atunci el zice, trebuie să faci o biopsie. În momentul ăla mi-am dat seama că e o problemă serioasă. Dacă orice problemă serioasă, cu mentalitatea pe care o aveam, trebuia să o depășesc. Aveam tot ce-mi trebuie.
Erați un luptător. Întotdeauna ați luptat și ați învins. Acolo unde v-ați dus, ați reușit.
Corect.
Și așa și este, nu? Da. Reamintesc, mai ales pentru cei care au intrat acum în contact cu emisiunea noastră. Ați fost antrenorul lotului național și olimpic de atletism din România. Ducându-vă în America, ați antrenat timp de 6 ani echipe universitare de divizie A.
Da.
În Statele
Divizia
Unite,
întâi.
Divizia
da.
I înseamnă da. Mult asta. În paralel, ați început să intrați în contact cu domeniul construcțiilor, până acolo încât v-ați făcut propria firmă, ați devenit antreprenor și ați început să atingeți obiectivul pentru care v-ați dus în Statele Unite, și anume să faceți bani. Și ați început să faceți bani din construcția de case. Până acolo încât și material se vedeau lucrurile. Deci erați o persoană extrem de ocupată,
da.
Iar diagnosticul pus de doctor chiar cred că vă încurca.
Absolut, absolut, foarte corect, foarte corect. Nu vreau să pun accentul pe partea materială, pentru că nu ăsta e scopul pentru care am venit aici, ci vreau doar să amintesc că încrederea sau mândria pe care o aveam în mine, sau ce mândru eram de mine, m-a dus să nu consider avertismentul doctorului important. Adică nu mi se părea că era ceva de nerezolvat. Ce poate să fie de nerezolvat? În sfârșit, s-o scurtez un pic, am făcut biopsia și am căutat un doctor bun. Am făcut biopsia și doctorul mă sună de la cabinetul lui să vin să vorbesc cu el. Nici nu am băgat de seamă că au trecut 3 săptămâni deja și n-am vorbit cu el. Aveam alte lucruri de făcut, eram preocupat de alte, cu totul altceva. În acest timp, din punct de vedere spiritual eram la fel. Adică nu mă preocupa mare lucru, pentru că eu credeam că l-am pe Domnul Hristos în mine, pentru că făcusem parte dintr-o familie, dar mergeam în America la biserică, la adventiști, deci totul era în regulă cu mine din punct de vedere spiritual. Au mai trecut alte 3 săptămâni sau o lună, nu țin minte exact dacă au fost 3 săptămâni sau o lună, când m-am dus în cabinetul doctorului. Aici tocmai cumpărase mașina de 3 zile. Eram atât de mândru de ea. Și doctorul se așează pe scaun, citește biopsia, fără voce tare, și se uită la mine pentru câteva clipe, iar se uită la biopsie, la rezultatele biopsiei, iar se uită la mine. și zice, ai cancer stadiu 4, n-ai nicio șansă. Scurt.
Scurt. Ce a simțit?
În acele 15 secunde, tot sistemul meu de valori s-a schimbat. Tot ce adunase, tot ce credeam că e stabilitatea mea, tot ce credeam că, că asta trebuie să facă un om pe pământ, să, să câștige bani, să aibă poziție în societate. Credeam că e stabilitatea mea, iar iubirea pentru Dumnezeu, pe care o zisem la biserică, iertați-mă, iubirea pentru Dumnezeu pe care o zisem, era pentru mine o iluzie. Dar în acele minute, cred că secunde mai degrabă, când mi-a spus diagnosticul, acea iluzie a devenit singura realitate. Nu pentru că devenise realitate, ci pentru că era singura frunză de care am putut să mă agăț. Adică vine un moment în viață în care nimeni nu te poate ajuta. Adică nimeni, vreau să spun nimeni, adică nimeni în afară de Dumnezeu. Eram zombi, adică nu puteam să cred că tot ce crezusem până atunci, stabilitatea mea era perfectă, aș putea spune, din punct de vedere omenesc. Nu trebuia nimic. Și sistemul meu se răstoarne, se face upside down. De fapt, el a revenit la loc. Dar din punctul de vedere uman, se răsturnase. Adică tot ce credeam că e stabilitate a devenit o iluzie. Și singura iluzie, iubirea pentru Dumnezeu, a devenit realitatea de care am putut să mă agăț. A fost singura, a fost o frunză de care am putut să mă agăț. Dar între timp a devenit realitate. Adică...
Adică ce face omul căruia îi se schimbă într-o fracțiune de secundă perspectiva? Că ce perspectivă ai când doctorul spune ești bolnav de cancer stadiu 4, ai să mori? Într-o frază îți spune tot ce te așteaptă. La ce ați început să gândiți? Ce ați început să faceți? Că până la urmă citeați Biblia.
Corect. Așa este. De punctul pe ei. Asta a fost. Am citit într-o carte scrisă de un rus. Drumul spre sănătate este drumul spre Dumnezeu. În următoarele 3 săptămâni am citit toate cele 12 volume și le-am făcut și recenzia. Vreau să văd ce se întâmplă cu mine. Vreau să găsesc o soluție, fie ea miraculoasă, nemiraculoasă, nu știu, vreau să găsesc soluția. Care e drumul spre sănătate? Iar drumul spre sănătate, spune, e drumul spre Dumnezeu. Începusem să citesc din Biblie din nou cu totul altfel. Dacă poți să-ți imaginezi așa ceva, îi spui cuiva, acum 3 săptămâni citeai din Biblie și înțelegeai într-un fel și acum citești același verset din Biblie și înțelegi cu totul altceva, cu totul altfel. Cum aș putea să explicați acest lucru? Sistemul meu de valori nu mai era același. Se răsturnase. Stabilitatea pe care credeam stabilitatea nu mai era, iar iluzia pe care o credeam iluzie devenise singura realitate. Iertați-mă. Mulțumesc.
Emoțiile spun și ele cuvântul. Nu este ușor să derulezi un film, iar filmul acesta să fie chiar viața ta. Treceți prin fața noastră momentele cele mai delicate și vă mulțumim că sunteți aici și ne povestiți despre viața dumneavoastră, despre modul în care v-ați întâlnit cu realitatea, cu realitatea dură și ce ați făcut cu ea. Ați început să vă raportați diferit la Dumnezeu,
exact.
Pentru că așa cum a spus,
total diferit.
Nimeni într-o asemenea situație nu te poate ajuta. Și oricine ai fi, de orice credință ai fi, gândul se duce la Dumnezeu, la cineva deasupra omului. Nu la medic, nu la... Te gândești și la asta, dar te gândești deasupra. Doamne, chiar s-a terminat cu mine? Sau... mai poate continua viața. mai povestiți-ne despre momentul acesta atât de prețios în viața dumneavoastră și în viața până la urmă oricărui om, pentru că dacă e să fim în zona aceasta, cam astfel trebuie să începem să gândim și să acționăm. De ce ne veți spune dumneavoastră? De ce e nevoie să te raportezi așa? Până la urmă poți să fii și să spui, mă încred în oameni, în medicină, în știință.
În momentul respectiv nu eram cu un picior în groapă, eram cu amândouă. Cred că asta m-a determinat sau a determinat schimbarea mentalității, schimbarea sistemului de valori, metanoia, metanoeo, schimbarea totală în mintea ta a tot ceea ce se întâmplă. Sistemele de valori s-au răsturnat. Nu mai eram același. Nu mai puteam să fiu același. Mi se întâmpla, această schimbare s-a petrecut, aș spune, brusc și dur cu mine. Dar citeam cu totul altfel din Biblie. Înțelegeam cu totul altceva. M-am întors înapoi la doctor după câteva săptămâni și l-am rugat să facă operație. Adică nu se poate cu operație, se poate chiar... Eu nu eram pregătit să mor. Adică mi se părea nedrept. Lucrasem atât de mult să adun toate lucrurile alea. Și se duceau pur și simplu. Ele rămâneau, mă duceam eu. Totul era în regulă cu ele, dar cu mine nu era. Cred că dacă aș fi fost cu un picior în groapă, așa cum am fost la prima căzătură, nu m-aș fi întors din drum. Pentru că mi-era bine. Și credeam că așa trebuie să fie. Dar pentru că le aveam pe amândouă. Acum nu mai puteam pune oasele la loc. Acum nu mai puteam să reglez ce se stricase. Asta era fatal. Asistenta m-a ajutat, făcuse sport, am intrat în discuții așa despre sport, despre una, despre alta, m-a ajutat la determinat pe doctor să-mi fac operația. Dacă vrea, îi fac.
Doctorul la momentul acela o considera inutilă această operație?
Doctorul mi-a spus de mai multe ori, este absolut inutil să-ți fac operația. Ești mult prea avansat cu boala, n-are niciun sens. Eu fac operația acum, înțeleg, o ți-o fac, dar n-are niciun sens. Și mă tem că o să găsesc și mai rău. Dacă după biopsie găsise cancer stadiu 4, ultimul stadiu, adică mai mult de atâta nu se poate. Și biopsia e o părticică din tine care nu neapărat este cea mai bolnavă. Caută zona cea mai bolnavă, dar din zona bolnavă poate e o părticică care nu e cea mai bolnavă. Dar la mine era stadiu 4, deci mai mult de atâta nu se putea. Și zice, degeaba fac operația. După alte două săptămâni, cum v-am spus, s-a hotărât și influențat de asistentă, cred, să fac operația, a făcut-o. A avut probleme foarte mari cu mine, pentru că operându-mă pe mine, el se lovea de metalele care îmi țin oasele bazinului. Am titanium în bazin, deci nu mă deranjează la aeroport, dar a avut probleme pentru că trebuia să opereze printre ele. Și erau trei. A durat multe ore operația. Când m-am trezit după mai multe ore, după operație, operația se terminase de mult, dar eu m-am trezit și mai târziu din anestezie, doctorul îmi spune, am curățat tot ce am putut curăța. Am făcut tot ce a fost omenește posibil. Doar Dumnezeu mai poate face ceva, că eu mi-am făcut datoria. Și e un doctor foarte bun. Avea 74 de ani la vremea respectivă, acum are 84, l-am întâlnit anul ăsta, lucrează 11 ore pe zi, fără bani, în spital. Ultimii ani lucrează fără bani, am vorbit mai mult cu el anul ăsta când m-am întâlnit cu el. Și după următoarea zi, de fapt, îmi spune rezultatele de la analizele care le-a dat, cancer zero, adică eram curat complet. El mi-a spus, nu cred asta, dar să mai fac o dată analizele. Le-am mai făcut o dată, după alte două zile au venit rezultatele, tot așa a fost. Tot așa mi-a spus și mi-a dat să fac radiații. Am făcut radiațiile pe o perioadă de o lună jumate, foarte puternice. Nu m-au afectat, ce să spun, nu pot să zic că nu pot să mă plâng din acest motiv. Dar de fiecare dată când făceam analizele, și bineînțeles că aveam emoții foarte mari, fac o mică paranteză, cancerul poate să revină oricând. A venit odată, poate să revină oricând. Dar după un an, poate să revină în proporție mai mare. Și de fiecare dată când așteptam analizele sau așteptam telefonul, aveam emoții foarte mari. Mi-era frică de moarte? Cred că da. Ca să fiu sincer, cred că da.
Și nu erați pregătit, ați spus.
Nu eram pregătit, da. Și asta.
Și da, în mintea unui om care știe Biblia și cunoaște ce se întâmplă cu omul și care este sfârșitul, vede altfel lucrurile, cred că nu erați pregătit nici spiritual pentru asta. Nu doar fizic, pentru că agonisiți lucruri,
da,
ci pentru că omul care îi se schimbă sistemul de valori, așa cum ați spus că s-a schimbat, de fapt începe să aibă o altă referință, iar referința aceea este Dumnezeu, este credința, sunt adevăratele valori și spui pe unde le-am lăsat pe drum, pe unde le-am pierdut, ce să fac mai departe și sigur nu erați pregătit. Cât despre frica de moarte, da, putea fi și asta. Ce s-a întâmplat mai departe?
Sigur.
Odată vindecat, erați pe cancer zero. E moment de bucurie.
Eram pe cancer zero, dar aveam îndoiel în mine că va reveni. Ca să termin cu anii în care revine cancerul. La 3 ani revine, la 5 ani revine, la 10. După mai puțin, dar poate să revină oricând. Cu mine însă, odată cu schimbarea sistemului meu de valori, aveam altă stabilitate. Adică aș fi vrut să fac un legământ cu Dumnezeu. Adică să-i răspund lui Dumnezeu, care zice, te iubesc cu o iubire veșnică. Eu vreau să fac acest legământ. Și m-am hotărât să mă botez. A fost să nu creadă cineva că de deșteptăciune am făcut asta. Nu, am fost nevoit să fac așa.
Wow! Nevoit? Asta înseamnă tot de
nu,
frică?
Nevoit să-mi schimb sistemul de valori. Mm-hmm. Să fac un legământ cu Dumnezeu a fost, cred că, o alegere care nici nu se putea altfel. Adică, când Dumnezeu spune, am turnat în sufletul tău iubirea mea, adică iubire de la Dumnezeu însăși, nu de la primarul capitalei, nici de la Donald Trump, a turnat în sufletul meu iubirea lui Dumnezeu. M-a salvat de la moarte, adică de două ori, nu odată.
Și simțeați nevoia, după aceste două mari experiențe, să faceți altfel cu Dumnezeu, să renodați legătura cu El într-o manieră diferită. Diferită în sensul că, știți cum e, uneori noi ne imaginăm lucruri și facem ca Dumnezeu să intre în tiparele noastre, nu noi să intrăm în voia lui Dumnezeu.
Corect.
Până la urmă, despre asta este vorba când îți schimbi mentalitatea și sistemul de valori. Ești dezinteresat de tine și interesat de Dumnezeu. Că de obicei omul zice, e și Dumnezeu pe acolo prin ecuație, lasă că când vreau eu mă duc, când vreau mă rog, când nu vreau nu mă rog, e și El pe acolo. Omul care schimbă mentalitatea și sistemul de valori, Dumnezeu pe unde e? De data aceasta.
De data aceasta, bine, Dumnezeu nu putea să fie decât pe primul loc. Și nu pe primul loc. Pentru că nu este într-o listă pe primul loc. Este într-o listă pe primul loc, pe doi și pe următoarele locuri. Adică în lista mea de priorități într-o zi am un hobby să-mi repar mașina sau să citesc sau să alerg sau să fac exerciții, dar și Dumnezeu e acolo. În toate lucrurile pe care le făceam devenise nu o prioritate pentru mine, ci devenise însăși viața mea. Însăși. Nu mai eram eu la care ziceam, Dumnezeu e o prioritate pentru mine, sigur mă gândesc la Dumnezeu, mă rog înainte de masă, mă rog înainte de a culca, dar în rest am problemele mele pe care trebuie să mi le rezolv. Nu era așa.
Nu era.
În fiecare lucrușor era și Dumnezeu, era și Domnul Hristos, era Duhul Sfânt acolo în mine.
Ceea ce înainte nu simțeați.
Nu simțeam nimic, absolut nimic. Nu simțeam nici absența, nu simțeam. Ziceam că celelalte lucruri îmi umplu golul din suflet. Dar nu mi-l umpleau. Nu numai că iubirea lui Dumnezeu împlinește legea, da? Umple golul din suflet, dar schimbă și dorințele inimii. Gândește altfel.
Gândește altfel. Ai pace.
Ai pace.
Și ai pace. Am o curiozitate. Ne-ați vorbit despre prietenul care a venit și v-a spus, Gianni, l-am găsit pe Iisus. Sunt așa de curioasă să văd dacă ați făcut același lucru față de el.
N-am făcut.
N-am Poate făcut. Vă dau o idee.
Da, exact. Asta. M-am gândit.
Când plecați acasă în pentru că botezul este adevărat, s-a întâmplat în 2007, însă botezul este doar un moment în care omul ia o decizie și spune, marchez hotărârea mea de a face lucrurile altfel, de a fi copilul tău, de a da o mărturie publică prin botez,
da.
E un moment. Corect. Asta nu înseamnă că după acest moment ești altfel, așa cum spuneați, ești un sfânt și începi să lucrezi mai departe.
Absolut.
Și lucrezi cu el mai departe. Și fiecare zi e diferită decât ceea ce a fost.
Pastorul ține o predică la, când m-am botezat atunci, David Sittler, ține o predică și care se numea Sold for Christ, vândut pentru Hristos.
Vândut pentru Hristos. Așa este, așa e viața dumneavoastră și Dumnezeu v-a răsplătit până la urmă și cu cetățenie, sunteți și cetățean american și aici trebuie să fie o experiență, dar asta e doar un moment. Mă uit cum dați, nu este esențial, mă bucur pentru că înainte esențiale erau exact lucrurile acestea.
Exact.
Da, bani, corect, mașină, casă, afacere, cetățenie, totul. Și îmi place, nu știu dacă colegii mei au luat în prim plan figura dumneavoastră când v-am spus și cetățenie. Adică ați făcut așa ceva de genul, despre ce vorbim?
Exact.
Inutil?
Exact.
Despre ce vorbim? Atunci despre ce să vorbim? Despre ce să vorbim?
Despre ce să vorbim?
Despre ce să vorbim despre, în continuare?
Despre ce să vorbim în continuare? Nu putem vorbi decât despre Iisus Hristos. Unde eu mă aflu. Adică nu pot să mă găsesc pe mine însumi decât în Iisus Hristos. Asta e identitatea mea. Identitate pe care mi-aduc aminte un Stanley Jones prezenta creștinismul în India și Mahatma Gandhi era adversar, aș zice, despoate republică, iar Gandhi le promite concetățenilor săi că va combate creștinismul și va dovedi că hindu este superior. Dar de data aceasta, Stanley Jones nu prezintă principiile creștinismului, ci o persoană. Pe Iisus Hristos.
Pe Iisus Hristos.
Asta e persoana care îmi dă mie identitatea, care este măsura neprihănirii mele.
Și ce face omul Ioan Iminovici atunci când se trezește și se gândește la Iisus? Ce face diferit de ceea ce făcea în alți ani, în care gândurile sale erau îndreptate numai și numai și numai în zona materială?
E adevărat.
S-a schimbat ceva?
E adevărat.
Adică
ce s-a întâmplat, aș menține zona spirituală în special, pentru că dimineața când mă scol, mă gândesc la promisiunile lui Dumnezeu. Asta îmi creează mie starea de bine. Îmi bucur inima în Dumnezeu. Nu mă gândesc așa cum mă gândeam înainte, să zicem, Sau și acum câteodată mă surprind gândindu-mă că sunt urmașul lui Adam, adică sunt un păcătos. E o greșeală. Asta e o mare greșeală, să te gândești că ești un păcătos. Când Dumnezeu spune, tu ești neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Deci în Domnul Hristos tu ești neprihănit. În numai în El. Dumnezeu când se uită la Domnul Hristos te vede pe tine în El și nu te vede lateral. Toate binecuvântările adresate Domnului Hristos îți revin ție, revin mie. Când David spune la un moment dat, uită-te la cel uns de tine și binecuvântează-mă și pe mine. Sau în evrei, uită-te la cel uns de tine și la cel uns de tine, Yeshua, în paranteză salvare, și binecuvântează-mă și pe mine. Extraordinar. Adică numai în Hristos poți să fii binecuvântat. Nu poți să fii, dacă ești lateral, nu există, părerea mea că e. Adică, din punct de vedere creștinesc, n-am cum să fiu în afara lui Iisus Hristos. Cum pășesc un pas lateral, sunt eu însumi, adică cel păcătos. În Iisus Hristos, eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu, zice în Coloseni, un lucru extraordinar de important, zice la un moment dat, în Iisus Hristos se găsește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și acum vine problema cea mai importantă. Și voi aveți plinătate în El. Adică noi avem plinătate în El. Adică noi suntem părtașii firii dumnezeiești. În Petru zice iar, gândește-te la promisiunile lui Dumnezeu.
Știți, vreau să vă întreb, când stați așa pe terasa casei dumneavoastră, unde locuiți acum, în state?
În Illinois, în statul Illinois.
Cu soția dumneavoastră și să spunem că gândurile vă duc departe, visați. Cum vă visați? Vă visați antrenor, de 19 ani nu mai antrenați, antreprenor, sau cum se mai vede omul care avea accente puternic materialiste și astea erau pe primul loc? Cum mai se vede omul printre atâtea idei spirituale?
Cred că nu se vede deloc. Adică nu mă văd. Nu mă văd în postura aia. Mă văd doar în Hristos. Adică pentru mine a fi în Hristos înseamnă a trăi. Asta e viața de fiecare zi.
În rest vin de la sine toate celelalte.
Ce am învățat? Bună. Ați punctat exact lucrurile. Interesant. Asta e de apreciat. Numai în Iisus Hristos poți să fii. Am învățat un lucru. Să fii împăcat cu tine însuți și cu Dumnezeul tău. Că celelalte lucruri se aranjează singure. Dar dacă nu se aranjează, that's ok.
E ok și dacă nu se aranjează.
Exact. Tu cu Dumnezeul tău. Dacă celelalte lucruri se aranjează, ar trebui să se aranjeze. Dar dacă nu se aranjează, e ok și așa.
E ok și așa. Important da. E să fii exact. Ok cu Dumnezeu.
Tu cu Dumnezeul tău.
Mai avem foarte puțin din emisiune, atât cât să ne permitem chiar și o a doua concluzie, pentru că aceasta este o concluzie serioasă. Chiar și dacă lucrurile nu sunt ok, lasă-le așa, dar să fie ok cu Dumnezeu, exact. Că se aranjează.
Exact. Asta e simplu. Asta e creștinismul. Nu e altceva.
Sunteți fericit?
În Hristos, da.
E diferit față de ce era acum 7, 8, 10 ani, de pildă? Nu erați fericit și atunci? Cu ce diferă așa? O fericire de alta? Tocmai erați la volanul unui Lexus. Nu erați fericit și atunci?
Așa credeam. Dar iubești fără Duhul Sfânt? Asta am învățat din Biblie, cu vremea. Iubești fără Duhul Sfânt? Împarți din golul tău. Adică golul tău ajunge la minus și dai la celălalt un minus, un gol. Iubești cu Duhul Sfânt? Împarți din plinătate. Asta mi se pare. Deci nu, și asta nu se poate fără credința în credința în Domnul Hristos. Îți dă neprihănirea în dar. E un harul lui Dumnezeu. Ți-o dă în dar, care acest dar al neprihănirii aduce Duhul Sfânt care face restul prin iubire. Și iubirea este singura vecie dată nouă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Jurnal de Credință și ne-ați permis să mergem la pas prin viața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sinceritate, pentru vulnerabilitatea asumată și pentru lecțiile de viață pe care le-ați învățat și le-ați împărtășit cu noi. Nu știu ce să vă doresc decât Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe, să fiți sănătos și să fiți la fel de cald pentru El și să transmiteți mai departe toate aceste lecții pe care le-ați împărtășit astăzi cu noi. Încă o dată vă mulțumesc și să ne vedem cu bine. Să ne mai vedem cu bine.
Și eu vă mulțumesc. Sunt humble.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Dacă nu e ok în viața ta, lasă, nu e așa mare problema. Problema principală e să verifici dacă ești ok cu Dumnezeu. Așa ne-a spus astăzi invitatul, este lecția lui prețioasă de viață. Aș vrea să mă gândesc la asta, aș vrea să verific viața mea particulară și dacă nu e ok acolo, mai e șansă să repar. Însă trebuie neapărat să ieșim pe plus în relația cu Dumnezeu, pentru că inima noastră vibrează și inima noastră trebuie să fie acolo la El. Și dacă este la El, atunci suntem ok. Numai bine!